Herra forseti, það áhugavert kannski að vegna upplegs framsögumanns eða málshefjanda í þessu máli þá er þetta mikið til einfaldar spurningar sem hefðu kannski betra átt heima í munnlegri fyrirspurn til ráðherra en í henni felst samt ákveðin skilningur sem ég held að þurfa að leiðrétta og það að þetta sé einhvers konar samkeppnismál sem eiga lendin á borði hjá samgöngustofu. Það bara ekki rétt, það samkeppniseftirliti sem fer með slík mál og ef við hættum að horfa á þetta sem bara flugfélag og byrjum að horfa á þetta sem fyrirtæki, þá alveg ljóst að ef fyrirtæki getur ekki rekið sig, þá fara þið bara á hausinn. Markaðurinn ræður klárlega við það að bregðast við þegar að opmynda sögna gjaldþrots. Það bara þannig. Það auðvitað eðlilegt og þetta hérna komum við kannski inn á stærð þessara flugfélaga, að þegar að fyrirtækir orðin of stór til að geta, já, til að falla, of stór til að falla, þá á samkeppniseftirlitið með einhverjum hætti að undirbyggja það að hlutinni séu með réttum hætti, þannig að það verði minni þjóðhagsleg hætta af slíku og ef að þeir hafa ekki næra heimildir til þess, þá þurfum við að útvega þeim þær heimildir. Þannig að ég held að svar þessu ráðherra hafi verið bara ágætt en ég vil frekar bara tala eins og það að það ástæða til í varandi flugrekstur á Íslandi að fara að fylgjast betur með eldsneytisnotkun flugvila vegna þess að nú um 30% munur á eldsneytisnotkun milli tveggja sambærilegar stóra flugvila sem notkun hjá sikkuru flugfélaginu og það eitthvað sem að valda okkur ákveðnum hagsmunaskaða út af við eða þess að álit snekki og svo auðvitað öryggisættnir sem búið að margreifa í þessum þingsal og þar hugsa ég kannski helst mikilvæg þess að tryggja að það sé hægt að lenda öllum flugulum sem eru leiðin til landsins á morgnana með þar til gerður í braut einhvers konar
Þá tekur næsti mál sáttu til 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Steinu